Min kampus FM nsellem ilkom u nilqawkom mal-edizzjoni oħra fis-sensiela ċineċena illu wasalna fis-seba' program minn din is-sensiela. Fl-istudio bħal dejjem ma nkunx waħdi għaliex miegħi għandi l-mistiedna residenti ta' dan il-programm lill-Professor Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa għal ġimgħa dejjem tkun magħna f'dan il-programm b'analiżi ta' films mill-aktar interessanti. Illum se niddedikaw il-programm għal film Kuskus ta' Abdellatif Kexix. Gloria il-plot.
Mela, silejn dan huwa film ambjentat f'Belt Portwali, ġo Franza, u fih niltaqgħu ma' Sliman, immigrant mill-Afrika tan-Nord, għandu 61 sena u għandu żewġ familji għala għaliex għandu familja mill-eks mara tiegħu, familja pjuttost numeruża u s-separata appuntu mill-mara suad imma xorta għandu rapport mimli affett anki mal-mara għalla voljem ħafna konflitti u tensjoni u u wkoll Sliman għandu it-tieni familja ċoe għandu relazzjoni ma' Latifa li hija proprjetarja ta' pensjoni u wusa frattant jgħix f'kamra tal-pensjoni ta' Latifa. Jiġifieri żewġ familji, il-familja tal-eksmara u tiegħu, tal-eksmara tiegħu suwat, u r-relazzjoni li għandu ma' Latifa. Issa Latifa għandha wkoll tifla jisima Rim. U anke ma' Rim naraw li Sliman għandu relazzjoni tajba ħafna. Jiġifieri dan huwa raġel effettivament mimli affett. Mimli affett kemm lejn u lidu u anki lejn Rim it-tifla ta' appuntu Latifa il-mara li maħa għandu relazzjoni. Issa, x'jiġri? Sliman jaħdem fil-port, iżda jitlef xogħlu. U f'daqqa waħda bla xogħol irid jara x'sa jagħmel. U jkollu ħolma. X'in il-ħolma tiegħu? Li jiftaħ restaurant u l-ispeċjalità ta' dan ir-restaurant ikun il-kuskus. U jixtieq jiftaħ ir-restaurant fuq vapur abbandunat bil-flus illi jtuħ tal-likwidazzjoni. Issa, rridu niftakru wkoll illi l-eks mara tiegħu Suad hi koka fenomenali. Hi l-vera taf is-sajjar il-kuskus. Mela, x'jiġri? Sliman blajnuna tarim imur fl-uffiċċji għaliex hemm ovvjament il-pratika l-burokrazija kollha biex jiftaħ il-restorant fuq dan il-vapur li għandu jiġi restaurat u imur ant il-funzjonarji franċiżi u miegħu tmur Rim illi tajnu appuntu biex imexxi din l-applikazzjoni tiegħu. U ikun hemm ħafna ostakli. Allura x'jiddeċidi jagħmel su hemm Sliman Marim? Jiddeċidu jorganizzaw ikla. U għal din l-ikla x'jagħmel jistieden il-funzjonari kollha jrid juriehom kemm vera r-restorant tiegħu bl-ispeċjalità appuntu tal-kuskus se jkun suċċess fenomenali. Mela, x'jiġri għandna l-ikla, l-ġurnata tal-ikla, tista' timmaġina t-tensjoni tiegħu qegħdin immobili tal-kulħadd praticament, kulħadd imdawwar miegħu. Hemm Suad li tipprepara l-kuskus u li kell id-dar, hemm it-tfal tiegħu li ġorru l-borom fil-karozza għar-restorant u hemm ukoll it-tfal l-oħra li qegħdin bħala waiters jew waitresses. U x'jiġri imma? Maġid wieħed mit-tfal ta' Sliman jinsa il-kuskus borma daqs dinja fil-karozza u jitlaq blikel ġolbut fil-karozza, tal-karozza. Jiġifieri immaġina ftit, hemm din l-ikla, mument ta' tensjoni qawwi għaliex il-mistednin kollha din jistennew il-platt prinċipali, l-kuskus. U Sliman id-disprat jipprova jfittex lill-Maġid bil-mutur tiegħu u Rim x'tiddeċidi tagħmel? Tiddeċidi illi hemm bżonn tikkrea xi diversif. Għaliex il-mistedina din jiddejqu qed jgħaddi ħafna ħin u l-kuskus qatt mhu sa jasal. X'tagħmel? Tibda tisfen il-belly dance. X'se jiġri mhux sa ngħid, mhux sa ngħid jekk il-kuskus se jinstab. Kull min jiena sa ngħid illi Iscena kruċjali hi appuntu iscena tal-ikla fejn supposted niservu l-kuskus imma l-kuskus qatt ma jasal. U hemm iż-żifna tal-belly dance ta' Rim. Rim illi ovvjament la vola din iż-żifna tintogħob immensament, iż-żifna mhijiex eterna imma tistax twaqqaf il-ħin milli jgħaddi se jiġri, se jsibu l-kuskus jew le. Il-ħolma ta' Sliman se titfarrak jew inkella se jirnexxilu iwettaqa.
Gloria, nistgħu nidħlu aktar fil-karattru tal-protagonist Sliman?
Iva, dan huwa karattru verament interessanti silejn. Dan huwa raġel ma tantx jitkellem taċi turn. Jisofri fis-silenzju, għandu dinjità kbira. U anki meta jitlef ix-xogħol tiegħu fil-port, ma tantx jitkellem. Sliman f'dan il-film jirrappreżenta id-destin ta' ħafna immigranti illi alla volja għandhom xogħol, pereżempju Sliman appuntu qarbi illi jmur Franza u għandu l-familja tiegħu, it-tfal tiegħu ħafna minnhom jitwildu propju ġo Franza. Xorta waħda inħossu qegħdin naraw illi Sliman u f'pożizzjoni ta' subalternità, f'pożizzjoni żvantaġġata, għax anki meta jmur japplika għal-restorant, għal-permess biex jiftaħ il-restorant, inħossu li hemm diskriminazzjoni lejn Sliman. Issa, Sliman għandu kifatt affett enormi sinċir, kemm lejn it-tfal tiegħu, miżwieġ ma' suwad, l-eks mara tiegħu, kemm ukoll lejn Rim, it-tifla ta' Latifa, li maħ għandu relazzjoni. Għandu ħolma kifadna li jiftaħ restorant. Iżda minħabba din il-pożizzjoni ta' subalternità jew subordinazzjoni ma nafux jekk sa jirnexxilux iwettaqa, jiġifieri hemm daw l-ostakli kkreati mill-burokrazija Franċiża. Imma r-reġista la volja qiegħed jikkummenta fuq dawn l-ostakli fuq id-diffikultà enormi li għandu dan l-immigrant fl-istess ħin. Aħna inħossu illi dan huwa film sottili, il-kumment fuq il-problemi ta' integrazzjoni huwa komment ferm sottili għalhekk huwa effettiv ħafna.
Inti qed li Rim tgħin lil Sliman fl-aspett burokratiku, tista' titkellem aktar fuq Rim Gloria?
Mela, Rim għandha xi 18-il sena. Mimlija enerġija. Żagħżugħa mimlija enerġija prattika ħafna. U għanda affett enormi u kollej Sliman, titrattaħisu missira, u Sliman jitrattaħisu t-tifla tijaw. Attrajenti ħafna. U ij ta' kumpanja l-Sliman appuntu fl-uffiċċji burokratiċi. U Rim di importanti. Tifhem eżattament x'inhi l-ħolma ta' Sliman. Ija la volem jiex it-tifla tijaw. Effettivament i tifhem lil Sliman aħna nħossu illi i tifhem lil Sliman l-interjorità tiegħu il-ħolma tiegħu ħafna aktar mit-tfal tiegħu u tagħmel minn kollox biex tajnu biex appuntu jipprova iwettaq din il-ħolma li jiftaħ restorant li l-ispeċjalità hi il-kuskus.
Xi ħaġa fuq il-belly dance ta' din it-tfajla?
Importantissima din il-belly dance. Dan hu forsi l-aspett kruċjali, jew qed mill-aspett jew qed mix-xeni kruċjali tal-film. U fuq din il-belly dance hemm ħafna li aħna nistgħu ngħidu sa frattant il-kritiċi ċinematografiċi kollha kemm huma jew kważi kollha poġġiha hekk ifaħru immensament din il-belly dance. Ħa naraw ftit għala, ħanħarsu iktar mill-qrib lejn din il-belly dance. Mela ħna għadna illi Sliman jistieden il-funzjonarji Franċiżi li tjurihom illi isma' jekk ittuni l-flus u l-permess, jekk ittuni l-lawn u l-permess dan ir-restorant se jkun suċċess enormi. Imma għadna li l-kuskus ma jasalx għaliex ma ġiet wieħed mit-tfal jibqa' sejjer bil-borma enormi bil-kuskus fil-karozza. U Rim tajt mela ħatisfen. Tisfen appuntu biex tipprova tikkrea diversif. Mela, x'jiġri kif nistgħu narawha din il-belly dance? Hemm reviewer Taljana, Daniela Zanolin, illi issejjaħ din il-belly dance bħala sforz alla Xerazad biex twaqqaf il-ħin. Aħna naraw lil-rim qed tisfen. Donna rim qiegħda tipprova twaqqaf il-ħin milli għadi għaliex il-mistednin iddejqu jistennu għal-kuskus, jie tibda tisfen biex tipprova twaqqa l-ħin, iżda aħna nħossu tensjoni kbira, narawha tisfen, narawha permezz tal-cross-cutting, naraw il-sliman fuq il-mutur qed ifittex il-karozza b'din il-borma bil-kuskus. U rim alla volja din iż-żifna i ferm seduċenti, i tista tikkrea l-illużjoni ta' sospensjoni tal-ħin momentanjament, ovvjament il-ħin din hija purament illużjoni u rim qiegħda tesponi lilha nnifisha u din inħossuha iktar kemm jgħaddi l-ħin u narawha tisfen għal ħars kemm tal-irġiel tal-mistednin, ovvjament iktar tal-irġiel, biex tipprova s-salva lil Sliman. I żifna ta' disperazzjoni. Ir-reġista jsejjaħ din iż-żifna bħala żifna tal-mowt. Żifna makabra, żifna simbolika, żifna ta' sakrifiċċju. Verament ambivalenti din iż-żifna.
Kif jirna xilu jitlaq bil-kuskus fil-karozza Maġid, Gloria?
Irridu najdu kelm tej fuq Maġid. Maġid, bil-bidu tal-film, aħna nafu illi huwa womanizer. Dan miż-żewġ, imma huwa Don Giovanni għandu ħafna relazzjonijiet ekstramaritali. U jittradixxi sfortunatament regolarment il-mara tiegħu. U hemm xena twila silejn, letteralment ta' isterizmu il-mara qed takkuża lil Maġid illi għandu mara oħra, illi għandu relazzjoni ma' mara oħra. Issa, mela, ħammorru fix-xena kruċjali tal-ikla. Maġid jikkarika il-borma tal-kuskus kien ma' ħafna borom oħra blikel fil-karozza mill-borma kbira bil-kuskus. Iżda qabel ma jħodd kollox fuq il-vapur din itellaw il-borom fuq il-vapur jara mara Franċiża miż-żewġa lil wieħed mill-funzjonarji, wieħed mill-mistednin. U ma' din il-mara u kellu relazzjoni. U fil-paniku, f'mument ta' paniku, x'jagħmel? Jaqbad, jaħrab mir-restorant u jitlaq jiġifieri bil-borma ġol karozza jiġifieri. Rim din il-paradoss, rim li mhijiex it-tifla tiegħu tagħmel minn kollox biex issalva s-sitwazzjoni. Mentri il-problemi u l-ostakoli kollha jiġu kreati minn Maġid, wieħed mit-tfal tiegħu.
Uħana d-du għal silta mużikali Arabija u għara sen komplu nitkellmu dwar il-film Kuskus. Thank you. Gloria kif fini relazzjoni ta' Sliman ma' tfal tiegħu?
Mela, kifatt jiena ħassejt illi l-akbar għajnuna lejn Sliman ġejja minn Rim illi wara kollox mhijiex it-tifla tiegħu. Ij tajn lil Sliman ħafna aktar mit-tfal tiegħu, alla volja it-tfal tiegħu iħobbuh ħafna naraw verament solidarjetà enormi għaliex kollha kemm huma jgħinuh appuntu biex jorganizza din l-ikla fejn jistieden il-burokrati l-funzjonari Franċiżi. Imma kifatt hi Rim aktar mit-tfal tiegħu illi jifhmu l-ħolma ta' Sliman, jiġifieri iva għandu relazzjoni tajba ħafna mat-tfal tiegħu. Imma inħossu illi l-ikbar simbjozi ħanajdu hekk hi appuntu bejn Sliman u Rim.
Gloria, il-kritika kienet pożittiva lejn dan il-film u tixlaqtek l-aktar.
Iva, silej, skużani, kienet ferm pożittiva. Wara kollox dan huwa film illi rebaħ 4 Cesar. Waħda mill-Cesar intrebħet mill-attriċi fenomenali illi tinterpreta Rim. U rebaħ ukoll 4 premjiet ġo Venezia. U l-kritika verament kienet pożittiva. Issa, x'laqatni? Laqtuni ħafna aspetti f'dan il-film, bosta aspetti. L-ewwel nett laqatni il-mod kif ir-reġista jittratta il-problemi ta' l-etniċità u tal-integrazzjoni tal-immigranti bla ma jkun insistenti iż-żejjed. Il-mod illi jittratta din il-problema u mod kif għad verament sottili, ġifieri għandna film ferm sottili anki fuq il-problemi ta' etniċità, ta' immigrazzjoni, ta' integrazzjoni. U laqatni wkoll dak li r-reġista innifsu jgħid fuq il-film u jgħid li rid jagħmel film illi ġo fih qatt jikkontempla u josserva il-ħajja ta' kuljum ta' familja. U għalhekk jagħżel illi ma jagħmilx action film, min irid jara action film, dana mhux il-film illi għandu jara. Le, minn flok għandna film illi jiġbaħ ħafna it-teknika tar-rumanz. Għala, huwa film li verament jiġbaħ it-teknika tal-letteratura għaliex għandna digressjonijiet, dialogi, jiġifieri konna dialogi sħa. Pereżempju, hemm ikla il-ħadd, xena twila ħafna. Il-familja ta' Suad, l-ex-mara ta' Sliman, it-tfal kollha miġburin għall-ikla tal-ħadd. Ġifieri Suad, l-ex-mara ta' Sliman u it-tfal bil-nisa jew l-irġiel tagħhom. Hi xena twila ħafna u għandna l-konverzazzjoni ta' bejnietom, bejn il-membri tal-familja. U kif jgħid ir-reġista? Dan hu film illi jabbina dimensjoni u għamna etnik kwota, dimensjoni novellistika, appunto għaliex għandna ħafna dialogi, għandna l-konverzazzjoni, ma wkoll studju antropoloġiku illi jiffoka appuntu fuq il-ħajja ta' kuljum tal-personaġġi.
Gloria, tħobb tkellimna fuq l-aspett tekniku, tista' tgħidilna xi kelmtejn fuq dal-aspett fil-film Kuskus?
Iva, mela, aħna għadna li dan mhuwiex film ta' azzjoni u l-punt fokali huwa appuntu il-personaġġi fl-ambjent tagħhom u l-konverzazzjonijiet, id-dialogu. Mela, teknikament, x'għandna? X'inhi t-teknika illi jadotta ir-reġista? Għandna t-teknika ta' shot u counter shot, bit-Taljan jissejjaħ kampo kontro kampo. Aħna naraw, pereżempju, l-kamera tiffoka fuq personaġġ u mbagħad mal-ewwel ir-risposta tal-personaġġ lieħor, jiġifieri għandna shot u counter shot. L-azzjoni f'dan il-film titwielet mid-dialogu, mil-kelma, mil-close-ups u mill-extreme close-ups fuq l-uċuħ. Saffrattant, aħna għandna ħafna extreme close-ups u close-ups. F'kmamar, per eżempju, fil-kamra tal-ikel, u inħossu sensazzjoni ta' klaustrofobija. Das, immagina, għanna ħafna inkwadraturi fuq l-uċuħ, kolla maluqin ġo kamra. U għanna sensazzjoni ta' klaustrofobija, imma fl-istess ħin għanna ukoll atmosfera ta' intimita familjari.
Nistgħu però ngħidu li dan il-film qisu play teatrali, Gloria?
Jiena ħanirrispondi għal din il-mistoqsija li hija interessanti bil-kliem tar-reġista innifsu. Għaliex kif jgħid ir-reġista, il-kamera għandha il-potenzjal permezz tal-close-up illi tikkattura is-sensualità ta' l-uċuħ. Jiġifieri għall-avul hemm ħafna affinità għaliex għandna mumenti appuntu ġo kamra isu kważi kważi xi play, xi dram teatrali, fl-istess ħin ovvjament iċ-ċinema għandha t-teknika tal-close-up u l-extreme close-up.
Gloria, l-ikel bla dubju huwa ċentrali f'dan il-film. Xi film żoħra fejn l-ikel huwa importanti?
Ovvjament l-ikel huwa ċentrali anki t-titlu, titlu oriġinali effettivament mhuwiex kuskus. Huwa La Graine et le Moulet, jiġifieri semolina, il-kuskus u l-ħut. Issa, l-ikel hawnhekk għallu huwa importanti huwa ċentrali. Aħna għandna r-ritwal. Ritwal appuntu tal-ikla. U waqt dan ir-ritwal joħorġu l-konflitti, ir-rivalità, l-affett, it-tensjoni, l-imħabba bejn il-membri tal-familja. U għandna kemm ix-xena tal-ikla tal-ħadd xena ferm twila, fejn niskopru ħafna affarijiet fuq il-membri tal-familja ta' Sliman. U mbagħad għandna ovvjament l-ikla ċentrali fir-restorant il-mument kulminanti tal-film fejn dan il-kuskus qatt ma jasal. Issa inti saqsejtni films oħra fuq l-ikel aħna ddiskutejna bosta films. Pereżempju, Riċette d'amore, film Taljan Italo-Ġermaniż effettivament, illi mbagħad ħareġ ir-remake Amerikan tiegħu No Reservations. U hemmhekk għandna Love Story u din l-istorja ta' imħabba titwilet għall-ewwel bħala storja ta' rivalità appuntu bejn żewġ chefs. Mbagħad hemm films oħra li aħna ma ddiskutejniex, pereżempju Like Water for Chocolate. Dan huwa film li niddiskutu l-qudiem fejn għandna wkoll ir-ritwal tal-ikel imma permezz tal-ikel għandna l-konflitt bejn l-imħabba u l-mewt. Eros u Thanatos. Mbagħad hemm film cult movie letteralment Babette's Feast ta' Gabriel Axel fejn hemmhekk għandna ħafna elementi kważi spiritwali u anki reliġjużi abbinati mal-ikel. Hemm il-film Chocolat. Hemmhekk ukoll appuntu għandna love story u reċentement għadni kif rajt film Taljan jismu Lezzjoni di Cioccolato fejn u koll għanna l-element tal-immigrazzjoni u tal-ħaddim klandestini u l-ħaddima klandestini. Imma fl-istess ħin għanna u koll elementi ta' kummedja. Jiġifieri il-reġista tal-Lezzjoni di Cioccolato, Claudio Cupellini, jirnexxilu jabbina appuntu temi ferm, serji, bħall-immigrazzjoni u l-isfruttament tal-ħaddima klandestini, ma elementi komiċi.
Tissuġġeriħ l-issemmija tagħna dan il-film Gloria?
Kuskus, mhux li jarawh darba, imma li jarawh iktar minn darba. Għaliex dan huwa film trid ħafna attenzjoni kif għad, għaliex mhuwiex action film, trid attenzjoni, attenzjoni fuq il-dialogu, il-konverzazzjoni. Imma għandu forma ta' suspans ta' crescendo illi appuntu titwilet permezz ta' dialogu u ovvjament dan il-kuskus illi jisparixxi fix-xejn.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, illum iddedikajna il-programm għall-film Kuskus, aħna nistednukom biex tinaqdu magħna għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin għall-aktar analiżi ta' films interessanti. Mill-istudio ta' Campus FM, Silejn u Gloria. Inselmulkom.